Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Bog se javi. Naš gost danas, dragi slušalci, je Velimir Buljančević. Već 10 godina ovaj Srbin živi kraj manastira Divjevo u Rusiji. Pomaže monahinjama, uči ih pored ostalog o pčelarstvu. Ispričat će nam danas kako živi ova velika divjevska monaška porodica. Brat Velimir je stručnjak za pčele, zato s pravom kaže: kad bi ljudi živjeli kao jedna pčelinja zajednica, na zemlji bi bio raj.
Bogorodice, djeva, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod tabou, blagoslovljena ti v ženah i blagoslovljen plod čreva tvojego. Jako spasa rodila jesi duš naši. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Već nekoliko godina ste u tom divnom manastiru Divjevu, koji nam je ostavio kako Rusima, tako nama i svim drugim pravoslavnima. Ovde u Srbiji puno volimo starca Serafima Sarovskog, a vi eto imate prilike da se tamo podvizavate, penjete se lestvicama. Pa pre nego što čujemo kako izgleda živeti u toj zaista divnoj Božjoj obitelji, možda da naši slušalci čuju kako ste uopšte dospeli tamo i kako ste rešili da postanete sabrat ovog manastira.
Prvo, pomaže Bog svima koji slušaju ovu emisiju. Drugo, ja sam rođen kod manastira Ravanice, gde se nalazimo u ušti našeg slavnog knjeza Lazara. Odatle sam otišao 72. u svet, prvo u Švajcarsku, posle u Australiju, gde sam živao 26 godina i gde sam, po milošću Božju, utvrdio se mnogo više u veri. Zidao se hram u Sidneju prvom arhijepiskupu đakonu Stefanu i misleći da sam ja taj zidao taj hram, međutim zidao je mene on, to jest u veri utvrdio još više. Dotle sam bio, tako kažem, ni mlad ni vruć. I onda radeći tamo, ja sam se povredio i dobio sam u povređenu desno stopalo jednu retku bolest koja ne trpi toplotu i doktori su mi priložili da idem u hladnije krajeve. I ja sam se raspitao gde je, šta i kako, i ruski svešenik otac Vladimir mi je predložio da idem u Krasnodar. Međutim, moj kum Nikolaj se nalazio, odlazio često u Divjevo, tako je pozvao da idem u Divjevo. Ja 1. augusta stižem u Mosku 2000. godine i odlazim u Divjevo i mnogo mi se sviđalo. Međutim, to je ženski manastir. I kaže otac tada je naš, daje ženi vlast pa beži što dalje. I tako svaka čast i Gumani Sergiji tamo koja je u samom manastiru. Međutim, pošto sam ja pčelar, ja sam radio na jednom njihovom skitu ispostava gde se najviše pšenica gaji. Sam manastir jedno 40 km od Ivijeva i tu sam pomagao vezi pčelarstva. I tu je ta glavna u tom skitu nije baš bila tako raspoložena, bila je malo čudna, da ja nisam mogao da shvatim nju, i ja sam rešio i samo mislio svojim mislima da pobegnem i odatle i da idem u Krasnodar. Šta ja tu tražim pored žena i toga? I desilo se tako, septembra meseca iste godine 2000. Ja odlazim u manastir Sanaskar, tamo je bio starac Jeronim, velikoskinnik Jeronim, koji je dolazio mnogo više puta ovdje u Srbiju i mnogo je voleo Srbe. Ja dolazim kod njega i baš u večer na večernju, to je bilo baš u oči naše svete petke srpske praznika, sutradan, i starac mene primio 11 sati u noći. I kad sam ja došao kod starca, ja nisam uspio nikako pitanje da vam postavim, išao sa dvijema štakama, i on meni kaže, nemoj da ideš nikuda iz Divjeva, tu ostani, ako ostaneš tu, neće biti potrebna operacija kičme. I ja sam povređene noge, imam povređenu kičmu, imam 4 paralize nogu, kraće 4 paralize, i ja sam se iznenadio. Onda sledeće šta on nastavlja da govori, on govori dalje, a kaže, tamo da se zanimaš pčelarstvom i tu će, kaže, biti med i mleko. Ako ostaneš u Divjevo, Gospod će izlečiti tvoju kičmu preko prepodobnog Serafima Sarovskog kad to dođe vreme. I onda ja samo sam dobio potvrdu šta da radim dalje, jer je otac Tadej meni rekao pred polazak natrag u Australiju 95. godine, idi u Rusiju i što ti kaže tako da uradiš za kičmu. I to je bilo za mene nešto neverovatno, ali starac je imao veliki dar prozornosti i kroz njega govori Sveti Duh, takvih staraca govori Sveti Duh, jednostavno me ništa nije pitao. I tako sam ja ostao tu, kupio sam kuću, onda sam zamolio australsku vladu, objasnio doktor šta i kako, i stvarno tamo mi mnogo lakše za moju nogu kad je toplo, i tako sam ja ostao tamo do današnjeg dana. Živim pored same zida manastirskog, imam svoju kuću, pored kanavke, nema sveta kanavka, nema od mene ni, kažemo, ni 60 metara, samo preko ograde, što se kaže, a od mošti prepadnog Serafima Sarovskog gledam iz svoje kuhinje kroz prozor, vidim hram, to je jedno 120 metara, pa leti, čujem čak i sestre kad pevaju, kući. Tako je, eto, tu sam ja ostao, zbog čega i kako, i eto, gde se nalazim. Tako da bude slušalcima jasno, ja nisam u manastiru, to je ženski manastir, nego sam pored manastira, tu u svojoj kući, i da imam blagoslov da živim tu i kao i monah, a ne kao mirjanin.
Možda bi eto bilo zanimljivo, tu ste blizu manastira, da malo opišete našim slušalcima kako izgleda život u manastiru. Pretpostavljam da i pomažete monahinjama kad treba, da ste tu sa njima, pa eto da, kako izgleda jedan njihov dan u toj obitelji svetoj.
Manastir je mnogo upropašćen od 1927. kad su došli neznabošci, bolševici, komunisti, kako god hoćete nazovete. Oni su mnogo manastir upropastili i razrušili, ostali su samo dva hrama čitavi, tako reći zidovima čitavi, ali krstovi su snešeni sa kupola i posebno vreme je nagrizlo dosta, tako da one danas mnogo rade na tome. Naprimjer, moj sveštenik kod koga se će ispovedao u Australiji, otac Boris, je dolazio 95. godine u manastir, grup nekom. I onda je došao 2004. isto u manastir. I kaže on meni, kad je došao autobus u veče, u noći došao i kaže, ovo je Divijevo. On je rekao šoferu, nije istina, ovo nije Divijevo. On kaže, izvinite, ali ovo je Divijevo, mi smo stigli u naš cilj. I on mi to lično pričao, Divijevo, kaže, ne mogu da zamislim koliko se to promijenilo, koliko se to izgradilo, koliko se to obnovilo. Tako te jadne sestre tamo su u velikom radu, mnogo rade i obnavljaju i to, ali i molitvu ne ostavljaju. I uz Božju pomoć Majke Božje dolaze tu razni ljudi koji daruju. I ja sam se nešto udostojio tam da im pomognem. Par puta sam nešto pomogao igumani, da ona jednom je rekla, pa kaže, sama Majka Božja te dovela ovdje i sama Majka Božja kroz tebe ovo govori, kaže, mene to nije palo na pamet. Oko, baš je bilo riječ, se radi o povratku zemlje manastiru, i Gumani je čak plakala kad se to ostvarilo. Ona je dva puta probala tu zemlju vrati, da kupi, i nije uspjela. I eto, ja nepotrebni sluga sam samo tražio nje blagoslov i kažem, ma mater, ti blagoslovi, ja ću to da uradim. I tako ja sam tu zemlju kupio od tih ljudi koji su imali tu, i oni su htjeli da naprave da me prevare. To jest, ja sam stranac, imam stalni boravak u Rusiju, imam pravo da kupim kuću sa zemljom. Ali nemam pravo da kupim obradljivu zemlju, hektare i to. I oni su mene pustili da to sve lepo kupim od njih, da se to radi. Kad se to trebalo prevesti na mene, oni kažu, ti to ne možeš da prevedeš na sebe, ti nemaš građanstvo rusko, znači njihovo državljanstvo nema. I ja samo sam rekao ovoj ženi koja je radi za manastir, Antonina, pa nisi to kupio za sebe. To se prebacio manastiru. I kad je to prebačeno manastiru, ovi koji su teli da uzmu ponovo natrag zemlju i pare, oni kažu, pa šta je to on uradio, kako, šta je tuda? I eto, tu je bilo, kad je to igumanija čula, ona je plakala. Eto, tu je bila jedna od mnogih pomoći koje sam, eto, ja nepotrebni sluga uradio njima, a drugi neka ostanu, što kaže Gospod naš, što radi desnica da ne zna levica. Eto, to sam tako htio da kažem. Međutim, sve više što vrijeme prolazi, mnogo, mnogo se uradilo, pa tako da i monahinjima, eto tako, ima malo olakšanje iz dana u dan, sve više i više ima ono olakšanje u manastiru, da više mogu da posvete pažnju molitvi, ali mnogo dolaze posetioci. Leti dođu i po 150 autobusa dnevno, a plus toga što dođu svojim privatnim kolima, plus toga što dođu kombijem ili što dođu vozom, pa čak kad pred praznik prepodobnog u 1. augusta dolaze ljudi iz Sibira pešice, to su grupe od po 200-300 ljudi. Sve te ljude treba da zbrinu, da ih nahrane, da ih smeste, i tako one jadnice trude se i rade, i gledaju i svoje stare monahinje, i to je rad. Imaju svoju bolnicu sada na teritoriji manastira, imaju svoju zubnu ambulantu gdje ne trebaju da idu da se leče tamo i ovamo. Bolnica čak je opremljena da se mogu tu vrši operacije, tako da monahinje nije potrebno da idu van manastira. I igumanija vrlo, vrlo nerado blagoslovi da one napušte manastir, da idu van manastira da se leče. U izuzetnim slučajima ona to dozvoljava. Eto tako, ako to je moje viđenje, to mogu da objasnim na ovo vaše postavljeno pitanje.
Pretpostavljam da ste imali prilike da pričate sa igumanijom, da li i neke pouke ste dobili od nje?
Igumanija je otišla i za monaše u sasvim drugom manastiru. I ona nikada nije mislila, zavetovala se tako da u tom manastiru ostane do kraja svog života. Međutim, kad je manastir otkriven, tu, tu su bile neke tajne monahinje koje su živjele, i onda je pokojni mitropolit Nikolaj obratio se pokojnom patrijarhu Alekseju da mu dadne iskusne monahinje koje će da vode tu obitelj, i patrijarh je svoju duhovnu čer, duhovno čedo, blagoslovio toj igumeniju Sergiju. Znači, doveo je tu i tako je to počelo. Igumenija Sergija je jedna vrlo velika molitvenica, i čak meni je jedan starac otkrio da ona ima čak i dar prozorljivosti. Međutim, ona je par stvari meni tako rekla, baš o bolesti, ali je tako rekla mudro da to se ne može primijeti. Ali ja sam živao pod starca Tadeja, gdje sam vidio velika čudesa i velika otkrivenja, i šta mi sve meni rekao, što sam mislima imao, pa bio pod starca Jeronima koji mi isto tako otkrio, i onda sam, kažem, imam to iskustvo da se prepoznaju ti pravi koji imaju dar, taj prozornost i to što im Gospod otkriva, tako da igumenija Sergija mnogo mi pomogla u mojoj bolesti. I odatle je pošlo da sam ja mogu da hodam sada sa jednom štakom po kojem je potrebno u stepenici ni stepenice, i naravno mogu da hodam bez te štake. I nedavno jedan naš srpski jerodžakon, znajući da kad se vreme menja, da meni jako imam bolove, posle 7 operacija, normalna stvar da osjeća svaku promjenu vremena, on mi doveo kao jednu ženu koja je, eto tako, živi kao monahinja, koja će meni da pomaže i sve to. I igumenija odmah je rekla da tu ženu izbacim iz doma. Da ona meni misli zlo. I eto, time igumenija se nije me zaboravila, stara su meni. Imao sam par puta prilike da pričam, da odem kod nje kad me ona pozvala, ili sam ja došao da je pitam nešto, tako sam razgovarao. Međutim, ona je mnogo, mnogo u poslu, sve mora da brine, sve mora da sve se pita, da sad u posljednje vrijeme mi se dopisujemo. Ako smo, ja od igumenije 120 metra vidim i uzdem blagoslov, ili jednom ja idem na svetu liturgiju, nisam znao da će počne tako ranije kako su mi rekli, i ja prolazim pored hrama, bilo je letnje doba, otvoren prozor, igumenija se pričestila i jede prosforu, i ona mene gleda kroz prozor, ja nju vidim sa ulice, ja se njoj klanjam i ona se meni klanja i zove mene da dođem što pre, još traje pričešće. Tako da u posljednje vrijeme tako sretnemo se, ja ukratko pitam ako mi nešto treba, ona me odmah uputi gdje i šta, ali najviše sad u posljednje vrijeme kontaktujem preko pisma. Tako da oni sad dobili obnovu jednog manastira u Nižnji Novi Grad, tamo da obnove, i mnogo su upošljeni u tome. Eto, tako to bi mogu da kažem.
Blažen muž i ženinje na savjet nečistivi. Господь путь праведных daljemu s tepetom. Aleluja, aleluja, aleluja. Blaženje всевладеющийся нам.
Monahinja, rekli ste, naravno u tako velikoj obitelji mislim da je poslušnost najbitnija. Kako se igumanija odnosi prema monahinjama, da li one slušaju, odakle dolaze sve monahinje, imali možda neko iz Srbije?
Pa monahinje, ima ih oko 800, one ne žive sve u manastiru, ima mnogo ispostave, kako ni kažu skitovi, naprimjer u jednom skitu se gaji pšenica, u drugom se ima ribnjak pa se gaji riba za manastir, u trećem su krave, tamo gde je otac velikoskimnik Jeronim rekao da bude pčelarstvo, i tako razni skitovi gde ima po od 50 pa i do 150 monahinja. Normalna stvar u manastiru je prvo potrebno poslušanje. I mnoge monahinje slušaju igumaniju i te što slušaju dobro prolaze. Ali one koje ne slušaju, rade samovoljno, one tu požive jedno vreme i onda same odu. Njih svetinja sama čisti i one odlaze odatle. Tako da to poslušanje ne vodi još iz carstva Božijeg. I normalna stvar da više njih koje slušaju igumaniju nego što ne slušaju, i tako ona se stara, ona je tako nežna i dobra i nikoga nije udarila ili tome slično, ali kažem, jedna monahinja kaže, zna da bude stroga, da malo poviši ton, da malo onako ona to pokara ih i to. Tako da, eto, to mogu ja da kažem, što to slušam. Međutim, ima to monahinje koje koje sam ja slušao, koje nju ugovaraju. I naprotiv, čak neke su i upokojile, koje su loše dosta pričale o igumani Serbiji. Tako da su loše prošli. Znam baš jedan primjer gdje je žena ove godine monahinja, prvo nije slušala igumani, uradila sve njoj iza leđa, pa onda je izašla iz manastira i Gospod ju dao da je dobila rak i umrla je van manastira. Tako je to, to je moje viđenje i što znam o tom poslušanju.
Kome ste vi poslušni? Imate svog starca?
Pa prvo sam poslušan Gospodu i Majci Božije, a što se tiče staraca, i sveti Ignjatije Brunčaninov piše o tome i starac tada je govorio o to jednom 94. godine u manastir Vitovnici, da će Gospod od 1992. godine da sakriva starce. I kad sam ja pitao oca Tadeja zbog čega, on kaže zbog neposlušnosti. Jer istiniti starci, oni kad ga pitam nešto, on se moli u sebi i njemu Sveti Duh javi šta treba da kaže. Treba naći molitvenik i u molitvniku postoji molitva pre nego što idemo na ispovest, da se pomolimo Gospodu, da Gospod kroz tog ispovednika nama kaže što je nama dobro na spasenje. Tako da kad se mi pomolimo i kad se ispovedimo, da dobro slušamo šta nam govori naš taj kod koga smo spojili, taj sveštenik, jer ne govori on, nego govori Duh Sveti kroz njega. To je otac tada je rekao i rekli su mnogi drugi starci koji se već upokojili. To treba da bude svima jasno. Tako da pojavili su se, kako je rekao prepodobni Lavrentije Činigovski, u naša vremena, našto u Rusiji, jer živim u Rusiji od 2000. do današnjeg dana, tako reći, pojavili lažni, blažene i blažene, koji zavode narod. Zavode narod i govore besmislice i ne govore od Duha Svetoga. Izbunjuju narod, tako reći ti lažni starci, lažni duhovnici, koje je Sveti Ignjatije Brunčanin nazvao dobri glumci. Tako da ja imam dobrog ispovjednika, slava Bogu, u Divjevo našao sam ga i njega slušam, ali u Divjevo se osjeća duh Svetog Serafima Sarovskog. I kad pitaju, ja obično kažem, pa da, imam najvećeg duhovnika koji postoji. Pa ko je, kaže taj? Pa rekao, prepodobni Serafim Sarovski. Što se tiče Divjeva, to se obescenjuje. Ali desilo se i to da su oni jedan novi hram tamo za Mirjane, za vernike, sazidali tu nedaleko od Divjeva. To je samo ulica deli, glavna Arzamaska ulica. To je sazidao jedan sveštenik i ja sam pomagao tog sveštenika, tražio mene novčanu pomoć, tražio i savjete i to. I jednom popodne ja polazim da idem na kanavku i tu nedaleko gdje se završava kanavka ja sličim je starac pogrbljen, sjede vlasi i pita on mene, kaže, brate, šta ono tamo radi? A odatle se vidi taj novi hram. Rekao, zidaju novi hram tamo. Aha, kaže. A dobro, kaže, gdje je rečeno da treba bude taj hram? Rečeno da treba bude na goru Vrtjanovku, to je znači preko reke od Ivijeva, tu odmah tu blizu. Aha, a zašto ti pomažeš izgradnju tog hrama? Sam ja to čuo, ja samo pognuo glavu dole prema zemlji, pogledao u zemlju i tako možda jedno 2-3 minuta bio i kad sam digao glavu, njega nema, njega nestalo, ali ja sam osjećao radost u sebi i to. Posle, kad ja odo u hram i tu velika ikona u punom rastu prepodobnog, onako tako, pa kažem, pa nije moguće da je prepodobni mi se javio. Od tog vremena ja kažem, pa i on je moj duhovnik. Tako da on je rekao, kad imate nešto i to, dođite na moj grob, kažite mi, ja ću vam pomoći. Više ću tad moći da vam pomognem nego sada kad sam u telu. I ja tako radim i njemu se obraćam i eto smatram, i ne da smatram nego kažem, on je moj duhovnik.
Srbije obilazi Divljevo, dolazi puno ljudi, kako se snaći u svoj toj gužvi, dolaze, pretpostavljam, i kod vas, ako znaju da ste iz Srbije, pa vas posete.
Ovako, dolaze puno naši, neke organizovane grupe, a neki sami, ovi koji dolaze organizovano dobro prolaze. Oni dolaze na sigurno, imaju i smeštaj, i gdje da pojedu i gdje da se odmore i gdje duhovno da se nahrane i sve, to je organizovano. Međutim, ove grupe koje dolaze same i to, stradaju jako. Tako da više puta iz palomničkog centra tamo, gdje postoji, zovu mene, dođi, došli su ovi tvoji, ima problema ili ovo ili ono, ja odmah odem tamo i koliko mogu s Božju pomoć im pomognem. Tako da ima raznih slučajeva. Bio je slučaj da je došao čovjek, zahladnilo, on došao, tako reći, dobro, nije obučen i to sve, ja vidim da on drhti jadan. I otiši na pijacu i ja mu ponudio da uzme vinđak, uzeo ne tako skupu i obuku ga jadnog, tako da ja govorim i leti zimi svim Srbima, ponesite toplu odeću, ponesite toplu odeću, jer ako udari severni vetar i u sred leta, zna da bude jako hladno. Tako trudim se s Božju pomoć da pomognem koliko mogu, ali samo kad mi potraži to, inače da idem ja sam, da trčim, to ne.
Tamo gdje su velike svetinje, znamo da to i sami vidimo, ima i komercijalizacije. kako tu povući granicu, da li svako nađe ono što traži, ako neko nađe gospoda, naći će gospoda, ako traži neku zamenu, naći će zamenu.
Da, u Rusiju je kao i u Srbiju, ali nisam to primetio u Srbiji tako agresivno. Mi imamo ovdje prodavnice u Srbiju, vidio sam gdje se prodaju duhovne stvari, ali tamo nestašica posla i mnogi Rusi se dali u biznis, prodaju ikone, sveće, duhovne knjige, brojanice i to. To je tako razvijeno da to nije dobro. Prodaje tih stvari, kako igumanija Sergija kaže, to treba da se bavi oni koji su imaju blagoslov prvo za to, i da se ne prodaju, na primjer, ikone, da se ne prodaju na ulici tamo, i kažu to je osvešteno. To nije osvešteno, govore da su to čiste voštane sveće, a one nisu čiste voštane sveće, tako da oni se mnogo u Rusiju to izraženo, tako reći, u svim manastirima. A u samom manastiru isto imaju gdje je istinito osvećena ikona, gdje je to stvarno proverena knjiga, i to tamo štampaju svi i svašta. To je nevjerovatno. Sad rečeno da zbog tih videokaseta, DVD kaseta, kako kažem, više video i nema kaseta,
CD,
i to da se to zabrani, to više izdavanje, to međutim ljudi kažu, na primjer, kupi DVD, snimljena liturgija, i on to kući gleda i kaže, meni ne treba da idem u crkvu. Onda, na primjer, pojavili se CD diskovi i unutra ima jutarnja, večernja, on sedi u kolima, pusti za volanom i on kaže, ja molim se, ja čitam svako jutro i veče, kaže, jutarnju, večernju molitvu. Što je to vrlo, vrlo...
Ima i raznih filmova sa zaista sumnjive sadržine, tako da tu čovjek treba da bude mudar i trezven.
Da, dobro ste to zapazili, ima mnogo lažnih filmova. Te bio je na onom svetu, te je vidio to, te samo toliko će se spasiti, i te stvari. Bio sam baš svedok kad su prodavali fotografije, da je iznad jednog manastira pojavio se krst. I prođe čovjek, ja znam tu, tada je bila devojka, ona se sada udala, ima muža i decu, i on kaže njoj, pa zašto, kaže, prodaješ te fotografije? Ja sam, kaže, stručnjak za fotografije, za sve to. To je, kaže, laž. To se, kaže, kad sunce dođe u toj i toj visini, kad se stavi objekat tako, uvijek će se javiti krst. Ona kaže, pa ja to prodajem za jednog, pa to je laž, ja sam to slušao. I onda su se te fotografije jednostavno nestale. Onda se pojavili mnogi DVD filmovi, te ovo, te ono, i kad počnu da pričaju i razgovaraju, na primjer, tamo ima i na jedno mjesto, kaže, kad kažem ja, onda anđeli odstupaju od mene na jedno vrijeme, pa se ponovo vrate. I te stvari, ja kažem, ovo nije istina. Ovo nije istina.
Treba biti mudar.
I trebamo
imati duhovnu mudrost.
Veoma biti oprezni. To baš što je rekla igumanija Sergija vodičima tim u autobusima, je to. Recite ljudima što ima u manastir, bolje kupiti od DVD diskova i tih CD diskova i svega toga, jer je to provereno. A drugo, što se prodaje tamo na ulici ispred manastira, i to može ljude da smuti. I sveštenici o tome govore. Međutim, ljudi kao tamo jeftinje na ulicu da kupe, i oni to kupljuju. Pa eto, tu ima anđeo, pa eto, tu je naslikan Sveti Nikolaj Čudotvorac, i te stvari, i oni se lepe. Baš da ponovim jedan slučaj koji se desio 3 zime unazad, u Divjevo, kod hrama Svetotrojickog, gdje se nalaze mošti prepodobnog Serafima Sarovskog, tu ima tuje. koje su onako mlade i još nisu, posađene su bile te godine i sada pošto su jaki mrazevi, oni su te tuje bili zavili u nekom platnu koji zadržava toplotu i štiti od toga. I neko je to slikao iz daleka i to se vidi kao da idu anđeli, red anđela, sve u belo obučeni i to. I to je objavljeno u novinama. I to je bila senzacija, dolazili su i kaže, vidi tako. I kad je jedan stručnjak baš iz Sarova pogledao, on kaže, pa nisu ovo anđeli, kaže. I to je slika, ja imam to, te novine, čuvam u Divjevo, i on kaže, pa to nisu anđeli.
Naše tujice.
Kaže, to su tuje, zavijene i to. A još je bila malo magla. I to je, sada mnogi to dolaze i kaže, vidi, kaže, anđeli idu oko hrama. I to je razjašeno i tačno došlo i nađe s kog mjesta je to slikano, s kog ugla i tako. I sada to mnogi još dan danas u Rusiji kaže, ma ne, kaže, to su anđeli, to su anđeli, ali oni to kriju, ne daju i tako te stvari. Eto, to sam naveo taj primjer baš koji se desi u Divjevo, gdje su oni to i dan danas te slike mnogi čuvaju i kaže, klanjaju se tim slikama, eto, to su anđeli, eto, koliko je sveto Divjevo. Jeste Divjevo sveto, ali tu su razne prevare.
Слава Богу за все.
znamo da su se kod Svetog Serafima Sarovskog dešavala i čuda. Danas su u Rusiji takođe i mnoge ikone su proplakale. Mi u Srbiji o tome možda i govorimo na jedan malo drugačiji način, ne prihvatamo to tako iz prve ruke da kažemo, ali evo vi ste u Divljevu pored starca Serafima prepodobnog. Imali čuda, dešavaju li se i kome se dešavaju, šta kaže Matuška u manastiru?
Po veri našoj bivana, kakom verom pričamo, tako će nam i biti. Prisutan je duh prepodobnog Serafima Sarovskog. Mnogima se javio, pa eto i ja sam bio udostojen da čujem njegov glas u grudima, da majka Bože pokriva. Primećeno je da sada u posljednje vreme malo bivaju čudesa kod moštiju. Malo čudesa bivaju kod moštiju. Ja ne bih hteo to da, ne mogu to da objašnjavam, ali sam video da bolesni, naročito oni koji su opsednuti zlim duhom, kad dođu blizu, kriče, viču, deru se, padaju u nesvest, padaju u tim transtovima i tako. Tako da, ako čitamo tamo kad su bile mošti, prvo kad je bilo telo prepodobnog u zemlji, dešavala se na hiljade čudesa u danu, a kamoli posebno kad su ga izvadili, isto čudesa. Ali u posljednje vreme mnogi su primijetili da se ne dešavaju mnogo čudesa baš tu kod moštiju. Ali dešavaju se kad se njemu mole i kod ikone i to. Dešavaju se tu više, ne znam zbog čega i kako, ja ne mogu to da objasnim. Imao sam prilike, tu su zaostavštine mnoge prepodobnog, a jednom su mi udostojili, otvorili su tamo, to je jedan ormančić koji ima dozgo staklo i tu su njegove cokule, ako smijem tako da nazovem prepodobnog, njegova obuća. On je čovjek bio krupan, visok, ta njegova obuća negde je razmjera oko 46 ili 47. I oni su mene otvorili i monahinja uzela jednu desnu cipelu i dala mi, evo, da je držim u rukama, i ja sam je pomirisao, i to baš unutra gdje stoji noga, što bi, zna se da li je, čim je noš obuća, da ona ima svoj ostatak mirisa od tela. To je tako lepo mirisalo, to je takav mir izlazi, da je to, ja ne mogu da vam opišem, to je vanzemaljski miris unutra, kao ruža, kao tako nešto, je to lepo mirisalo.
Evo da čujemo još i o kanavki.
Svetu kanavku je majka Božja rekla da se uradi prepodobnom svetom Serafimu Sarovskom, i to je, da bude svima jasno, o svetoj kanavci, to je jedan šanac iskopan koji ide na vrhu je 2 metra i 10 širok, a dole se sužava, tako da je pola metra dole donji deo, i sva zemlja je izbačena pored kanavke, napravljen jedan bedem. Znači, po bedemu se hoda, a ne u samom šancu. Po ruskom se kaže kanavka, po našem šanac sa bedemom. I tu gde je iskopan taj šanac, tu su prošle stope Majke Božje. I kanavka je dužine 745 metara. Ona je čudnog oblika. Niti je kvadrat, niti je krug, niti je priugaonik, nego je ona izlomljena, tako da to samo da se vidi pa da se kaže. Po toj kanavci prepodobni je rekao da je Majci Božje želja da se tu izgovara molitva Bogorodice Djeva 150 puta. Znači, ide se noga, stopa pred stopom, kažemo tako, polako, i ispriča se molitva Bogorodice Djevo. Neki ubacuju tu prvo ide Oče naš, pa 10 Bogorodice Djevo, pa ovo ono, to neizvodljivo na kanavci i tako prepodom nije rekao da se molimo. Sada, druga stvar, prepodom je rekao da se kanavka nalazi ispred prestola Svete Trojice. I kad mi idemo kanavkom i molimo se da naša molitva ide direktno ispred prestola Svete Trojice. Mnogi to nisu vjerovali i tako. Međutim, jedan astronaut koji se zove, kako su meni rekli, Leonov Aleksej, je letao u kosmicu 1925. godine i on je posmatrao odozgo Zemlju i na samo jednom delu Zemlje on je vidio da izlazi iz Zemlje kao snop reflektorne svjetlosti odozgo. I on je tu više puta prošao kosmičkim brodom i to mu se zalepilo za oči, to posmatrao i to je ubeležio tačno gdje se nalazi. Pred samo završen kosmički let on je pogledao, vidi ta svjetlost ide, prolazi mimo broda i odlazi gore više. I on pogleda kuda ta svjetlost ide i kaže da on vidio otvoreno nebo kako ta svjetlost odlazi gore u taj otvor. On nije rekao da on vidio presto ili to, nego je vidio kao otvoreno nebo i da gore ta svjetlost odlazi. Taj kosmonaut Aleksej kad se vratio na Zemlji, on je utvrdio tačno gdje se to nalazi i vidio da to u Rusiji i da se to nalazi u Divijevo, mjesto Divijevo. On dolazi u Divijevo i došao je tamo i naišao je na zamjenicu igumanije Sergije i pitao nju, kaže, gdje je to kod vas gdje izlazi, kaže, svjetlost i danju i noću, kao reflektor? Ona kaže, ja ne znam ništa o tome. Pa kaže, kako ne znaš, ja sam to utvrdio, ja sam astronaut i ja sam to vidio. I ona kaže, ja ne znam za nikakvu svjetlost. I on joj nacrta, baš kako izgleda kanavka, tim to... I ona kaže, pa to je, kaže, naša kanavka. A ona kaže, baš iz tako, kaže, geometrijskog, kako da kažem,
oblika
izlazi svjetlost. Kaže, nije pun krug, nego gdje je prekid kanavke, u stvari, početak kanavke i završetak kanavke, između njih je 120 metra. Nikad to nije bilo sastavljeno, nego je to tako ostalo, tako je trebalo da bude. I ona mu kaže, pa to je naša kanavka, kaže, a ja ne znam o nikakvoj svjetlosti. A to je ono što je rekao prepodobni, da mi nismo svjesni šta znači kanavka uopšte. Jer ta svjetlost, ako bi bila vidna za običnog čovjeka, čovjek bi se uplašio i ne bi išao tamo. Znači, kad prolazimo, idemo po kanavci, govorimo o molitvu, nas mije ta svjetlost, kako su mene objasnili, i ona zrači i ide u nebesima. Samo da se bude jedan dan i da se prespava jedna noć u Divijevo tu, čovjek će mnogo se promijeniti i bit će mnogo vjerujući.
Thank you.
Kada ima tako jakih zima tamo, o pčelama puno znate, pa evo da čujemo malo i o tome.
Bavim se pčelarstvom još iz malih dana. Mog deda je bila želja, taj pčelar koji je dolazio tu i radio kod mog dede na našim par košnicama, da me on nauči pčelarstvu. Međutim, pčelarstvo sam izučio u Australiju i sam u institutu za pčelarstvo u Sidneju, mesto baš Richmond, jedan od najboljih instituta za pčelarstvo. Sam završio. Međutim, u to doba jednom manastiru je bio potreban pčelar i ja kad sam njih pozvao, oni kažu, eto, mi se molimo Majci Božjoj da nam pošalje jednog pčelara.
U Australiji, jel?
Ne, u neću da kažem tačno šta i kako. I ja sam u to doba, predloženo mi da idem u institutu da učim pčelarstvo. Od svih škola koje sam učio i to, ja sam visoko kvalifikovani mašin bravar i u Australiji sam dobio titulu brodski dizel mehaničar. Ja sam radio tamo na tome. Najlakše sam završio tu školu. Nisam ni znao šta i kako. I završio to pčelarstvo, onda imao sam farmu pčelarsku u Australiju i sa tim znanjem i svega toga baš je tada bilo mene predloženo da idemo u Krasnodar manastir, to na jugu Rusije, i da tamo pomognem brati baš u pčelarstvu. Međutim, pošto su oni molili Majci Božije za pčelara, a u Divjevo je četvrti udel Majke Božije, tako da me Majka Božja tamo i zadržava. I obučavam monahinje o pčelarstvu i obučavam ovako i imam puno drugih studenata. Više se bavim tim učenjem bez neke novčane nadoknade, mada mi nude, ja to ne uzimam, imam dovoljno svoju penziju za život. i bavim se pčelarstvom tamo, međutim zime su surove, duge su zime i tamo samo pčela karpatska možda prezimi tu zimu, jer pčela ona svoje pražnjine ne vrši u košnici, nego vrši van košnice. I ako pčele nemaju dobru hranu, one dobiju zatvor i onda umiru. Stradaju cijelo društvo, tako da mora biti veliko iskustvo biti pčelar u Rusiji. Veliko iskustvo. Međutim, ja sam počeo još u Australiji da pratim pčelu, tako reći da posmatram šta ona radi, šta ona pravi. Ja napravio sam ventilaciju tako i tako kao što svi prave, međutim vidim na zimu da pčele su zatvorile tu ventilaciju, zatvorili su veliko svoj ulaz u košnicu, a to su bile baš kavkaske pčele u Australiji. Ja sam to posmatrao, kažem vidi šta one rade tako. Onda dolaskom u Rusiju, jedan mi poklonio knjigu Istorija ruskog pčelarstva. Ja sam tu knjigu čitao i tu mi je mnogo otkriveno, naročito od pčelara Prokopić. To je jedan pčelar koji je napravio revoluciju u pčelarstvo. On je bio prvo veliki molitvenik i njemu je majka Božja pokazala kako da napravi košnicu sa ramovima, pokretnim ramovima. I on je tu košnicu napravio po ukazu majke Božje. Međutim, zapad ne voli nas Slavene, pravoslavne, oni su to pripisali kako je to neki Grk pravi napravio, a ovog omalovažavaju. I onda studirajući tamo što daju ruski akademičari, pčelari, kako živi pčela u prirodi slobodna, u šupljem drvetu, tu su objasnili neke stvari koje su bile za mene otkriće. I onda ja sam zaželeo kako to da ja sprovedem u delo. I onda počeo sam se moliti majci Božjoj da mi majka Božja pomogne da napravim takvu košnicu koja će da ima mikroklimu, koja će da odgovara pčelama kako treba. To jest da one kontrolišu protok ventilacije vazduha. Ja sam se molio, kažemo, tako nešto više od 2 mjeseca. I da li je to bilo u tijelu ili van tijela, da li je to bio san ili java, ja ne znam. Samo ja nisam vidio majku Božju, ja sam vidio košnicu, jedan deo košnicu, otvorenu košnicu, tako i tako. Ja gledam nju, pa kažem, pa to je ono isto što najakademik opisuje, što same pčele prave jednu ventilaciju u šupljem drvetu. I ja to, kad sam se ja došao k sebi, probudio, to je bilo u noći, ja odmah onako, što se kaže, iz kreveta uzo i nacrtao tako. E sad, kad sam ja to nacrtao, kako to izgleda sve, kažem ja, pa kako sada da napravim poklopac i kako da napravim dno? I onda sam se nastavio dalje da se molim majci Božjoj i onda dolazila taka literatura, i srpska i ruska, gdje polako i ja tu košnicu napravim u divjevu sa tom ventilacijom da pčele same povećavaju ventilaciju i umanjuju. Kao što čovjek otvori mali prozor da provetri sobu, pa kad osjeti hladno on zatvori. Tako prosto pčele same mogu to da naprave unutra. Sad nemoj neko da shvati od slušalaca da si me tu napravio neki prozor specijalni pa pčele zatvaraju i otvaraju, nego tu je otvor takav što pčele jednostavno, to sam vidio u Australiju na mojoj farmi, taj otvor uveče dođu i na tom otvoru tu ima žica i one jednostavno tu stanu u većem sloju i zatvore to. A kad treba im ventilacija, one samo se sklone od toga. Ali ako ima više tih otvora, one uzmu popune tog propolisa.
Zanimljivo je da ta zajedništvo pčela može i nama ljudima često da bude i pouka, da se ne delimo i da sami ne možemo ništa da uradimo.
O, kad bi Gospod dao da ljudi samo žive 50% kao što živi jedna pčelina zajednica. Pa ja mislim da bi to bilo, to bi bio raj na zemlji. Ja sam mnogo izučio pčele i u stvari to svoje smrti ima da se pčelar da uči odakle. Međutim, sada u Rusiju ima neke zajednice, to jest mnoga sela su izumrla, tako reći, mladi su otišli za poslom u gradovima i veća sela su izumrla, tako da ima par sveštenika i u Sibiru i tamo između Moskve i Pitera, Peterburga i drugim mjestima gdje su došli i uz Božju pomoć otkupili ta sela i tu su organizovali baš jednu zajednicu kako živi pčela.
Kao što bi i porodica trebalo da živi, tako da. Svaka porodica.
Tako da baš kad su mi opisali jednog sveštenika i kako, pa ja kažem, pa on je rekao žive približno kao i pčele u košnici. Baš tako. Tako da bilo bi lepo kad bi čuo ovdje da u Srbiji ima tako nešto, da se organizuje i da se tako radi, da se tako odnose. Svako zna svoj posao. A zajedničko im je vera u Gospoda i molitva. Eto, to je tim svim zajednicima, to je zajedničko. Svi rade, tako reći, imaju svoju kuću, imaju svoje, ali ako imaju više, ako ni daju onaj ko nema, ako je tamo neka starica već stara, nema ko da je gleda, umro ju muž, deca otišla, ostavili, oni nju preduzimaju, oni nju gledaju, oni se o njoj staraju dokle god je Gospod ne pozove. To je milina pogledati. Milina pogledati i baš u Rusiju to sveštenici organizuju. U košnicu sve pčele slušaju onu maticu i njoj se pokoravaju. Tako i ovi žitelji tih pravoslavnih zajednica, pravoslavnih sela ili čak i varoše, oni prvo slušaju Gospoda i kroz njegove zapovesti izvršavaju, a i slušaju sveštenika i bez blagoslov sveštenika ništa ne počinju. I oni mnogo bolje žive nego što oni imaju milioni, milijarde i šta ja znam, bogatstvo velika. Oni su veseli, su svi spokojni. Samo da vidite tu decu. Oni imaju veronauku. Pa to su anđeli u telu. To su anđeli u telu. Kad dođeš tu, ti si gost svima. Oni jedva čekaju da im dođeš u kuću, da te počasti to. Međutim, ima i tu zloupotrebe, ovi koji dolaze tu, da on ih prime, počaste i to, a ovi na kraju i čak nekog udare ili opljačkaju i odu i tako to, da ipak mora se biti obrata.
Gde su ljudi, tu ima i dobro i loše. Evo na kraju emisije mogli bi još mnogo da pričamo, pa da podsjetimo ljude o kakvu korist svi imamo od pčela i od meda, malo da nam date i neki savjet zdravstveni.
Da se vratim ponovno na ovu košnicu koja će biti nazvana Marija po Majci Božjoj. Tako da u toj, ta košnica, kad sam ovdje objasnio u Surčinu ljudima koji su već vidjeli tu košnicu, može da leči sve disajne organe, to jest astmu, tuberkulozu i svega toga. Tu je velika koncentracija pčelinog otrova koje je Prokopić opisao, isparenje polenog praška, meda, voska, i to se sve sakuplja na vrhu poklopca. I meni je to došlo zato što je moj profesor u Australiji odjednom dobio veliku hroničnu astmu. I njemu su stari pčeli rekli: idi ti lepo, uzmi par košnica, stavi od pozadi i ujutru otvori malo, kaže, poklopac i diši ono što izlazi iz košnice. On je za 3 nedelje nestala hronična astma, nestala je. I ja uvijek kad otvaram košnicu, ja otvaram tako, pa se nadišem toga. I koliko puta osjetim da me udari nešto u plućima, osjetim kao da mi neko uzeo četkom ili poprskao nekom prskalicom ovog alkohola, pa štipa. Znači, štipa unutra. I onda sutra dan vidim da je ispljuvavam to što izlazi od tuda čišćenje. I kad mi je majka Božja, molio se njoj, kad u snu sam vidio tu košnicu, rodilo se tako da sam ja, eto, vođen tako, napravio jedan sistem da čovjek možda dođe, da se ne otvara košnica, dođe od pozadi, ima takvu napravu i da on može onaj vazduh da udiše iz košnice, a da se ne remeti rad pčela. Jer kad se otvori krov, poklopac, onda se odmah remeti mikroklima i to.
Šta a se... može li se ovako laičkim nekako načinom prepoznati, ili eto, ako znamo da je nečime dobar, onda ga kupujemo?
Pa laički, jedan uzme se kašika, zahvati se med u teglu i onda se diže kašika, a da med curi tankim slojem. Ako se ona nit prekida, znači u medu ima mnogo vode ili ima neka dodatna primesa. Ako mi sve dižemo više i više i on curi, a da se ne prekida ona nit meda, znači da je koliko toliko čist med. Ali to nije ipak 100% garancija. Drugo, mnogo pčelari uzimaju med iz košnice koji nije sazreo. I onda uzme se tegla, pali se da bude zatvorena, i jednostavno se okrene poklopac naopako, i ako najmekor brzo prolazi, znači to je med ili nije sazreo ili ima mnogo vode u sebi ili neku primisu. Med sazreli, onaj mekur isto ide gore dole, ali ide vrlo, vrlo polako. Ali pčelari se dosetili i drugog. Oni taj med predprodaje drže u frižder da bude hladan. I kad on bude hladan, on se zgušne i opet ide polako. Znači, ako je hladna tegla, onda znači da je to taj trik.
Thank you.
za šta sve preporučujete med i kako da se koristi?
Dobro pitanje. Mnogi ne znaju kako se koristi pravilno med. Prvo, med, zdrava osoba ne bi smjela da uzme više od 50 grama na dan. Jer ako se uzme više od 50 grama na dan, onda jetra ne može da ga preradi i dolazi do problema. Drugo, obično ljudi uzmu med i ako uzmu čist med, bio je slučaj sa mnom, došao čovjek i kupio med prvi put od mene i kaže, znaš šta, izvini, svi te hvale, tvoj med hvale, ali ja imam muku. Kako, reko, muku imaš? Pa kaže, uzmem kašiku meda ujutro i poslije muči stomak. A mučite stomak. Ajde, reci mi ti sada, kako ti uzimaš taj med? Pa uzmem tako lepo kašicu meda, progutam, a šta popiš za to? Pa kaže, uzmem vodu, kaže, običnu vodu, sobne, reko, temperature, kaže, da. E, reko, zato te muči stomak. Propolisu, našto treba biti oprezan kod naših pčelara ovdje, čast izuzecima, a mnogi ne znaju da naprave dobar propolis u tečnom stanju. Baš da spomenem oca Tadeja, carstvo nebesko, on je rekao da mnogi uzmu i da žvače propolis. Kaže, to nije dobro. I objasnimo zašto. Ako se žvače propolis i proguta se mali ljuspica propolisa i zalepi se, gdje se zalepi, ona se zalepi i gori to deo tijela. Izgori i poslije dolazi do rane, pa čak dolazi do raka. Tako moramo biti vrlo oprezni. Ovdje se, na primjer, prodaje med, plano prašak, matični mleč i propolis.
Sve zajedno.
Sve zajedno. Ja pitam njih, kakav propolis vi unutra stavljate? Pa kaže, onako isitnimo ga, sitno, tako, i kaže, izmešamo to. I ništa im ja ne kažem.
Kako onda treba?
To ne uzima se. To se ne sme konzumira, jer može da dođe do raznih oštećenja gdje se propolis zalepi.
Znači, samo tečni propolis.
Ja sam ovim mojima prijateljem preporučio, oni su isto teli u medu da se stavi med, poleno prašak samljeven, mleč i propolis. Ja sam im rekao, odite u apoteku i kupite onaj dečji propolis 5% koji je bez alkohola. I stavite ga unutra i smješajte, tako smijete da uzmete. Tako da ga konzumirate, možete. A inače, da možda bude, ne znam kako, prah fino i sitnjen. Ja sam to isprobao. Kad se on prah sipe unutra i kad se miješa, uvek ostane mala grudvica propolisa se skupila koja se nije rastvorila unutra. I to je strašno. To je strašno, tako da preporučio bi svim slušalicima koji slušaju da budu vrlo oprezni oko uzimanja propolisa. Moj profesor u Australiji razboleo se, dobio je šugu. Tamo se kaže na engleskom shingles. To je vrlo nezgodna bolest i njemu su čak u bolnici stavili rukavice, jer to
infektivna je, da.
Češe se, mnogo svrbi, pa on otvara nove rane. Onda su ga otpustili kući. Ja sam radio popodne, živio sam na brdu i ja zovem i on telefonom se javlja i kažem, ja rekao, došlo bi to i to da s tobom porozgovaram. Kaže, nemoj da dolaziš, ja sam u karantinu. Kakav karantin? Šta je s tobom? Pa kaže, ja sam dobio, kaže, šugu. I kaže, vrlo zaraznu šugu. I kaže, otpustili me kući i kaže, eto, tu me žena gleda i to sve. Kaže, nemoj da dolaziš. Kao, dobro. Ja brže uzmem knjige i pročitao i baš sam našao jednoga gdje je pisao propolis. Znam da sam prije toga pročitao šta se propolis leči. Ali kad mi on rekao shingles, ja sada zbunio se, koja to bole, šta je to, kako? Nisam tek posebno uvidio šta je to. Uzem tu knjigu od tog nemačkog pčelara koji se bavi samo trgovinom propolisa. I u toj knjizi je opisano šta ona sve propolis leči. i vidim tamo, kaže propolis u tečnom stanju nanese se, stavlja se na fatu i stavlja se na tamo gdje je ovo, nalazi se šuga. I kaže jednostavno u roku dva dana šuga nestaje. Ako se sva na mjesta crvena gdje se nalazi, to stavi. Pošto nisam, imao sam propolis, ali nisam imao ga u tečnom stanju, i odem u apoteku, kupim dvije teglice, dvije flašice propolisa i pojavljam se kod mog profesora. I njegova žena kaže, nemoj da ulaziš unutra, ja sam donio lek. Pusti me, neću da uđem. Ja otvaram vrata, on leži i on kaže, ne, ne ulazi unutra, ne ulazi unutra, čoveče. Ja kažem, slušaj, kakvi si mi ti pčelar? Pa evo, donesem ti lek. Šta ja kažem? Evo, rekao, donesem ti i lek i donesem ti fotokopiju. Da je to istina. A ovaj, od nemačkog doktora koji je prevedeno na engleski, i rekao, maži se propolisom ovim. Poslije tri dana on mene zove i kaže, šuga je nestala, bio sam u bolnicu, profesor ne može da veruje da je tako brzo nestala šuga. I pita me kako. I ja sam mu, kaže, onda onu fotokopiju dao sam mu i to. On kaže, ja nisam to nikada čuo. Tako da propolis, eto, to leči. Međutim, kad je bila avarija u Černobilu, ona atomska centrala, bile su mnoge opekotine. I Rusi su upotrebljavali na te opekotine koprivu i propolis. Kako su upotrebljavali koprivu, to i dan danas je tajna. Ne daju toga. Šta su oni... Oni su koprivu kupovali, kažemo, u Pomoravlje dole, da su cigani naši zaradili para, kosili su, sede su bile koprive i svakog dana avion je ovdje nosio za Moskvu, nosio svežu koprivu tamo. I šta su oni od nje radili, kako, ne znam, samo ona poslovica naša stara, kaže, neće grobnu koprive. I ovaj, mnogo su kupovali propolis. I tada je cijena skočila jako, jako mnogo propolisu. I oni su upotrebljavali propolis na sve te rane, ovaj, opekotine koje su dobili od uranijuma, tamo od tog izlučenja. Tako da propolis je još neispitan, što se kaže. A kada sam bio u Igalu na lečenje, pa me svakog petka večer uzimali, išao sam u Ostrog kod Svetog Vasilija Ostroškog našeg, i jednog dana baš moj imenjak vozio me i vidim stalno se drži za obraz. Ja kažem, šta je s tobom, imenjače? Kaže, zub me boli, kaže, nema mira. Zubari, kaže, već kasno popodne ne rade i to ne znam gdje. Rekao, molim te, prvu varoš, selo gdje ima apoteka, stani. Kaže, šta ću, samo ti reci. I mi ušli tamo, neko selo došli, ne znam ja kako se zove, varošica, i ušli u apoteku i ja mi pozdravim i kažem, imate li vi propolis u tečnom stanju? Imamo. Rekao, dajte mi jednu flašicu. I on im dadoše, rekao, a možda mi dati malo fate? Kaže, možemo. Ali zašto to treba? Preko ovog brata boli zub, pa da mu izlečim zub. Pa kako, kaže, možda lečiš zub sa propolisom? Rekao, sad će da vidite sami. Ja uzmem njemu, rekao, uzmi fatu, napravi jednu malu onako lopticu i nakapaj propolis i stavi na zub koji te boli i zagrizi i drži jedno pola minuta. Rekao, peče, ali drži. I on drži, držao tako i kaže, mi ispljuj sada. Kaže, ja ću još da trpim. Ne, ne, rekao, ne možeš više pola minute do jednu minutu najviše. Poslije će ti izgori, rekao, to je sve nježno unutra. On ispljuva, pipa svoj obraz, ovdje ga gledaju, to sve na njihovo očima, kaže, pa mene ne boli zub. Pa kaže, kako, šta je to? Pa rekao, kad zaboli zub, momentalno može propolis
premosti dok se ne ode kod
zub. Premosti, ali baš to se dešava što može da ubije bol po čitavu nedelju dana, pa i po mjesec dana, čovjek zaboli za da ga zub treba da izvući.
To nije ipak preporučljivo.
Da, i nije da se ode odmah kod doktora. I eto, i to sam teo slušalicama da ostavim, da uvijek imaju kod sebe propolis. Vidim da ovdje ima dosta propolisa, to dobrog propolisa u apoteki. U apoteci ima dobar propolis. I još bi nešto teo da kažem, jedna bolest ima, prati nas narod svuda u svijetu, čir u želucu ili na 12-parašnom crevu. Odlično se leči baš propolisom. A to je, uzme se propolis 25% rastvora. I onda se uzme jedna mala čašica za rakiju, unutra se stave 2 supene kašike vode, izvorske, ako je po mogućnosti, da nije hlorisana i nije gazirana voda. To je voda Prolom. Za sada ja izvinjavam se tim kompanijama da ne kažu reklamiram Prolom. Možda ima još neka koja ne gazira svoju vodu. I tu se nakapaju 25 kapi ovog propolisa, 25%. I to se pije ujutru naštinu. Pola sata ništa se ne jede, ništa se ne uzima iza toga. I kad prođe pola sata, onda se uzme jedna kašika meda, najbolji je tu med od bagrema, našeg bijelog bagrema, jer on ima dosta dezinfekcionu moć. I čir je, to je jedna rana, to je jedna bakterija koja tu ranu napada, a propolis je ubiva. Pod uslovom ne smije da se puši, da se pije i da se jede ljuto, slano mnogo ili kiselo. Kad se to uzima.
I se ide u crkvu, moli.
Pa, s molitvom sve biva, tu se ne zaboravlja, mi smo počeli od molitve. I 40 dana se uzima, pa se onda pravi jedna pauza od 20 dana, pa ponovo 40 dana. I ako se osoba pridržava ovog, to je nevjerovatnog uspjeha, je bilo i u Australiji, u Rusiju sam mnogima dao i mnogi su izlečili čir. Međutim, kod nas u Srbiju, kod svih muškaraca, imaju mnogo problema sa prostatom. Prvo da se nađe uzrok. Oboljevanje prostate kod muškaraca, naročito kod nas u Srbiju, se dešava od toga što piju kafu, nefiltrirano ovu našu crnu kafu što piju, jer onaj mulj unutra, ono što ostane dole na dnu, mnogi to ližu prstom pa kažu što je lepo, žena to možda izbaci iz sebe, a muškarac ne, to se sve zadržava u prostati i prostata od toga oboljeva od mnogih drugih stvari, ali od toga oboljeva. Pronađeno je da jedino može da pomogne prostati propolis ovako kao što se uzima za čir. To nevjerovatno leči prostatu. Propolis, tako je to. Zadržali smo se oko propolisa. Slava Gospodu, nama je Gospod dao mnogo, mnogo i hranu i da nam hrana bude lek. Samo treba da se iskoristi, jer propolis može da leči, a propolis može da se zove rak.
Mora da se zna kako se koristi, da.
Kako, to mora da se zna. I ja sam, tako reći, sa mnogim pčelarima razgovarao i otkrio da oni uopšte ne zna koja mu čisti procenat propolisa. Jedan viče 5, jedan viče 8, jedan kaže 15, jedan kaže 40%. 40% ako je taj propolis, on ne sme uopšte da se unese u telo. On će telo da izjede. Možda se koristi sa spoljne strane i 50% propolisa, ali unutra samo do 30%. Tako bih preporučio, kao što ja pravim propolis, ja pravim najjaču dozu 25%. I vidio sam ovdje da ima do 30% u apoteci čist, dobro provereni, i prema tome kod propolisa mora da se pazi. Skrenuo bih pažnju svima koji uzimaju ovaj polovni prašak, on je u granulicama, treba da znaju poreklo tog polovnog praška, Na primjer, ako je najviše ga ima na suncokretu, ako je suncokret prska i čelesto sakupile taj polen prašak, unijelo unutra, ta pčela će umreti od tog otrova, a poleno prašak će ostati i doći do čoveka.
Ali kako da znamo kada kupujemo?
Pa, treba da se pazi i treba da se ima poverenje u pčelara. Da se zna poreklo tog polenog praška. Druga stvar. Poleno prašak kad se kupuje, uzme se malo i stavi se između prste, kaži prsta, i protrlja se. Ako se poleno prašak zalepi, znači nije dobro osušen. I taj neosušeni dobro, on je već se upljesnio i baš u Melbourneu, u Australiju, umrla je devojka od takvog polenog praška, jer je već bila unutra, se razvio neki pljesan koji je otrovan i ona je umrla od toga. Tu mora da se pazi. Treće, kako je osušen poleno prašak? Ako je osušen na sunce, on nije za upotrebu. On je samo ostalo masa, a unutra hranljive sastojci nema. On se suši u sušarama, za to namenjeni, obično te sušare se prave da se suši voće, kući i to, i povrće, to ima od temperatura, tamo može se regulišati temperatura i to je najbolje sušenje. I treće, mislim, ne znam u kom redu, mora se pazi koliko je star poleno prašak. Poleno prašak se najbolje konzervira u medu. Znači, osuši se, a onda se samelje u mašini za mlevenje kafe u prahu i onda se meša 1,1. Znači, 1 kg meda, 1 kg polenog praška, izmeša se dobro da to sve upije polenog prašak med i u takvom stanju možda se čuva do 5 godina. On je kao sveži. Ali ako mu samo godinu dana prošla, on već nema ništa u sebi. Još ako nije dobro osušen, razvije se ova gljivica unutra, pljesan gljivica, kao što je bilo na otrovanju u Francusku pre par godina od onog njihovog buđavog sira. E tako nešto slično, i oni su tamo ispustili tu gljivu da se ona razvila više nego što treba i ljudi su pomrili. Došlo do otrovanja. Tako je u Melbourneu umrla devojka koja je mnogo voljela da uzima to. Međutim, sada se vratim kako se on najbolje uzima i kako on najbolje pomaže. Rekli ste mi sad na početku tu da ima par tvojih prijatelja tamo koji imaju decu koja su u teškom stanju, zdravstvenom i to. Ako se napravi 1,1 poleno prašek i med, a med u tom smislu najbolje livatski i šumski, izmeša se i onda se izmeša sa kilogram dobrog, proverenog i osušenog polenog praška, onda se uzima jedna kašika ove smese, stavi se u čašu ili šolju za čaj i nalije se topla voda do 20-25 stepeni. I to se dobro razmeša, poklopi se i kažemo to se spremi ujutru. A pije se uveče. A uveče spremimo, pijemo ujutru. To je posle svetog pričeša najbolji lek što postoji. Ali još ovaj lek možda se udvostruči njegovo lečenje tako što se to ostavi da bude ta smesa 3 dana da stoji, pa tek onda da se koristi. Ali mora se biti obaziv u leto, dosta je toplo i ono ako ukisne, provri, to je čist otrov. To je čist otrov i ne bi trebalo se uzimati. Međutim, mnogima sam preporučivao koji su imali problema sa teškim, čak bilo je u pitanju da čovjek izgubio vid, sluh i dar govora. To je sve nedostatak vitamina, a najviše nedostatak što osoba je otišla od Gospoda i došlo je onda živjeti nekim modernim životom, brza hrana i tome slično, i kad čovjek ode od Gospoda, on je prepušten neprijatelju.
Slava Bogu, dok smo živi možemo da se vratimo, i to je lek.
Prvo, svaki lek i sve što se upotrebljava, da ne zaboravim i to obavezno da se kaže, ide od ispovesti, pokajanja, a i da se vratimo molitvi i svetom pričešću. A posle svaki lek će pomoći. Možda je to nekome smiješno, ali je to istinito i provereno. Kroz vekova, ne kroz godinama. Tako da, ovaj lek koji se uzima, ja med i polovnu prašak sa vodom, da napomenem, isto voda mora da bude negazirana, čista, ili bunarska, ili izvorska, i da se pije, bolje ovako da stoji par sati, a najviše do 24 sata. To je, ja nazivam, znam šta leči, kako leči i sve, nazivam, to je najbolji lek posle svetog pričešća. Jer nema boljeg leka od svetog pričešća. I Gospod ga daje besplatno, a med i polovni prašak mora se kupi. Tako da, nemo me neko pogrešno shvati od slušalaca, ali mora se kaže istina. Mora se kaže istina. Eto tako, o pčelama toliko za sada. Ima ovdje dosta dobrih knjiga, a ima i knjiga koji pišu samo da bi prodali i tamo nekoga kao reklamira, nekog izlečio to. Međutim, tamo su katastrofalne greške i baš ljudi, mjesto da se izleče, oni dođu do još gorih oboljenja. Tako mora da se bude tu.
Da, pažno.
Slušali ste emisiju Mala crkva. Naš gost danas je bio Velimir Buljančević, koji nam je govorio o manastiru Divjevo. Dragi slušaoci, možete nam pisati na naš mail malacrkva@slovoljubve.com. Želeći vam svako dobro od Gospoda, iz našeg studija vas pozdravljaju Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Sanja Kojić.